Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete čuti 21 godinu od genocida u Srebrenici, negiranje najtežeg zločina u Evropi postalo je predmetom političke manipulacije i glavnim argumentom u predizbornim kampanjama.
Pitanje je samo koliko vama to donosi korist. Očigledno je da donosi korist. Da nije tako, ne bi Milorad Dodik na početku svoje političke karijere u Bosni i Hercegovini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid, a 10 godina kasnije rekao da on je sad uopšte što se obilježava dan žalosti.
Predstavnici roditelja ubijene prijedorske djece najavili su nastavak pravne bitke za izgradnju dostojnog spomenika stradaloj djeci tokom rata u tom gradu.
Mi ne tražimo spomenik ništa, osim da gore piše da je to ubijeno djec Prijedora u kojima se nalazi 96 bosnjačkih, 5 hrvatski i jedno srpsko djece.
Rastakanja duše, knjiga napisana iz ugla žrtve ratnog silovanja, ali i silovatelja.
Čitajući ovu knjigu, ja sam na moju žalost uspio da uđem i u tijelo i mozak žrtve i u tijelo i mozak počinioca.
U emisiji još poslušajte o obilježavanju najstrašnijeg zločina u Unsko-sanskom kantonu, te kako doći do ozdravljenja nakon ratnih trauma u zemljama bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Na 21. godišnjicu genocida u Srebrenici ukupano je još 127 identifikovanih posmrtnih ostataka. Do sada su 6504 žrtve srebreničkog genocida od najmanje 8372 našla smiraj u memorijalnom centru Potočari. U periodu od 11. do 13. jula 1995. godine, nakon što je zaštićena zona UN-a pala u ruke Vojske Republike Srpske, likvidirani su Srebreničani, oni koji nisu uspjeli doći do teritorije Armije Bosne i Hercegovine. Sudbina je tako odredila da tada 21-godišnji Muhizin Omerović iz okoline Srebrenice krene u kolonu spasa šumama prema Tuzli. Tada je u opštem metežu zalutao i izgubio vezu sa ostalima, zbog čega je vjerovatno i danas živ. Svoju priču ispričao je Sadiku Salimoviću.
Muhizin je imao 21 godinu kada je zajedno sa prijateljima i familijom krenuo na put spasa. 60 dana trajala je njegova golgota.
Ja sam bio 2 mjeseca u šumi, znači bez hrane, bez ičega, i ono što je još gore, svaki dan su nas lovili jednostavno, znači to je bio jedan opšti lov na nas. I znate, kad odate na jednom nepoznatom terenu gdje ne znate ni gdje se nalazi ni minska polja, ništa.
Dvomjesečno neprijatno iskustvo i puko preživljavanje bili su najteži period u njegovom životu.
Golgota, znači u mom životu, koja je trajala puna 2 mjeseca, znači 2 mjeseca sam se ja jednostavno preživljavao, znači pokušavao da izbjegnem sve zasjede, sve prijetrese na ovom području među Nezuka i Srebrenici, i to je najteži onaj period u mom životu, ali period jednostavno kad sam, da kažem, prostim rječnikom ispekao se i postao čovjek.
Na put bez nade Muhizin je krenuo samo sa 2 nareska. Jedan je pojeo odmah.
U Srebrenici sam krenuo sa 2 nareska ikarova i one, te 2 konzerve, jednu sam pojeo odmah prvi dan, znači 12. Tu jednu sam čuvao skoro mjesec dana, u slučaju da budem ranjen i da vidim da ću umrijeti. Rekao sam sebi, neću da umrim gladno, znači hoću da pojedim tu konzervu.
U lutanju šumom Muhizin je naišao na 13-godišnjeg dječaka Mirzu, koji je, da bi preživio, pojeo drugi Muhizinov narezak.
Ja sam ostavio rusak kod njeg, otišao sam u izviđanje, onda kad sam se vratio, kad sam digao rusak je bio puno lakši, onda sam skontao da nema konzervi, u tome sam rusak nije bilo konzervi, onda sam ga pitao šta je bilo s konzervi, on je počeo da plaće, jer je vidio da sam ja ljut, rekao je da je sam plašio i da je pojeo konzervu, onda sam ja počeo plakati, plakao sam obojica, znači ja sam shvatio da nemam više tu konzervu koja mi je bila ona zadnja nada da neću umrijeti gladna. A bili smo gladni, znači bili smo ono baš dovedeni na ivicu.
Da bi došao do hrane, Muhizin se vratio u okolinu Srebrenice, našao je brašna i napravio pogaču.
Nakon 5 dana otišao ponovo na Udrč, ponovo 50 km nazad, jer mi je Džedo Rahmetlo ostao na Udrču, tu je bilo preko 300 ljudi još uvijek, nakon mjesec dana oni su bili još uvijek gore na vrhu planine. Očekivalo se da će stići pomoć, isto da će poslati vodiče. Međutim, kad sam došao, njih više nije bilo tamo. Znači, već su one srpske snage došle gore, rastirali i bilo je određen broj mrtvih ljudi. Znači, jedan dio ljudi su hvatili žive, odveli ih u logore.
Poslije dvomjesečnog tumaranja šumama, Muhidin je napokon našao put do slobodne teritorije. Susreo se sa porodicom koja je već izgubila nadu da je on preživio.
Moja porodica, brat i mater i sestra su definitivno, znači, bili izgubili svaku nadu, jer već je bio 11. septembra. Oni su dobivali vijest da sam ja živ od ljudi, neki koji prijeđu i to sve. To vam je, znači, kad ustanete iz mrtvi, takav je osjećaj za njih bio.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je prva komemoracija u Potočarima od kako je Haški tribunal osudio na 40 godina zatvora bivšeg predsjednika Republike Srpske i vrhovnog komandanta njenih oružanih snaga Radovana Karadžića. Karadžić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Plansko masovno zarobljavanje, a potom i masovno ubijanje zarobljenika, pripadnika jedne etničke grupe, odrednice su zbog kojih se događa iz jula 1995. godine nazivaju genocidom. Za zločine u Srebrenici do sada je osuđeno 38 osoba na ukupno 637 godina zatvora i 3 doživotne robije. Ni to nije spriječilo pojedine političare u Republici Srpskoj da baš na dan komemoracije kažu da ne priznaju da se najstrašniji zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata dogodio u tom entitetu. Erdoğan Katana.
Država Bosna i Hercegovina nema zakon kojim bi se kaznilo poricanje genocida i drugih ratnih zločina. Brojne inicijative koje su pokretane u državnom parlamentu nisu dale rezultata. U Federaciji Bosne i Hercegovine u krivičnom zakonu postoje odredbe koje se odnose na zabranu negiranja genocida i ratnih zločina potvrđenih pravosnažnim presudama stranih i domaćih sudova. U krivičnom zakonu Republike Srpske takvih odredbi nema. Pitanje Srebrenice i kvalifikacije ratnog zločina kao genocida uprkos presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu za političare iz Republike Srpske i dalje nije prihvatljiva. Tako je i na 21. godišnicu genocida u Srebrenici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio.
Priznanje genocida od strane Srba, ja vam kažem, nećemo priznati genocid. Genocid nije se ni desio.
Negiranje genocida je stvar opredeljenja političara, a ne srpskog naroda u ovom BiH entitetu, a donošenje nekog zakona ne bi stvari bitnije promijenili, smatra potpredsjednik Republike Srpske Rame Salkić.
Ovdje stvar istinskog opredeljenja onih koji vode narod, onih koji vode ovaj entitet, da istinu kažu građanima i da ta istina postane nešto što će biti valorizovano kroz medije, kroz obrazovni proces, kroz sve segmente javnog djelovanja, to je puno jače i puno važnije od zakona.
Predstavnici Haškog tribunala godinama izražavaju zabrinutost zbog činjenice da još uvijek u Bosni i Hercegovini i u regiji postoje osobe i krugovi koji ne žele priznati i otvoreno negiraju genocid u Srebrenici. Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius i na posljednjoj komemoraciji u Srebrenici je poručio da se samim priznanjem prošlosti može postići trajno pomirenje.
Istorija će nam jednog dana svima suditi. Onima koji priznaju da se ovdje desilo zlo u vidu genocida, jednako kao i onima koji i dalje izbjegavaju nazvati to zlo njegovim pravim imenom. I dalje se nadam i pozivam vas da se isto tako nadate, budući da politika nade na kraju prevlada nad politikama podjele.
Kada se donese jedna pravna presuda, ona se može oboriti jedino činjenicama, a kada je priča o genocidu u Srebrenici, u Republici Srpskoj niko ne iznosi činjenice, nego se o presudi morališe, jer je ovo pitanje predmet političke manipulacije. Mišljenja je Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Jednostavno, to nije uopšte pitanje da li vi lično tako razmišljate. Pitanje je samo koliko vama to donosi korist u određenom trunku, očigledno je da donosi korist. I da nije tako ne bi ponavljali. Da nije tako ne bi Milorad Dodik na početku svoje političke karijere u Bosni i Hercegovini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid, a ne znam koliko desetak godina kasnije rekao da on je sad to uopšte što se obilježava dan žalosti.
Kulturolog Srđan Šušnica smatra da aktuelne političke elite u Republici Srpskoj i Srbiji negiranjem genocida pokazuju da nikada neće prihvatiti i primijeniti Dejtonski sporazum u duhu načela međunarodnog prava i pomirenja naroda.
Ta melodija se samo možda u predizborne kampanje u neke druge političke svrhe s vremenom pojačava, pesma se onda stišava, ali to stalna arija koju pjevaju zaštitnici, oni više nisu ni negatori, oni su zaštitnici tekovina genocida.
Zanimljivo je da su u Švicarskoj tri osobe osuđene zbog negiranja genocida u Srebrenici, a da u Bosni i Hercegovini, iako se to svakodnevno dešava, još niko nije odgovarao. Za priznanje genocida u BiH, smatraju analitičari, treba će da prođe još dosta vremena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prije 24 godine u Biljanima u opštini Ključ napravljen je masakr. Najveći zločin počinjen na području Unsko-sanskog kantona. Tada je u jednom danu, bez ikakvog povoda, ubijeno 258 osoba, muškaraca, žena i djece. Za zločine na ovom području do sada je osuđen Marko Samardžija. Detalje ima Dženita Duraković.
Nakon 24 godine dočekala je majka Ulfeta da u Kabur spusti posmrtne ostatke svog sina kojeg su julu te 92. godine ubile do jučerašnje komšije. Konačno će kažnjena duša naći smiraj jer će znati gdje joj je dijete i gdje može svakodnevno otići i pomoliti se Bogu.
Tek se smirila mu kosti, ja to jedino želila sam dok sam živa da dočekam, a drugo ništa ne mogu.
I ove godine na godišnicu krvavog zločina u Biljanima klanjana je dženaza Balagić Samiru, Jasminu i Raifu Botoniću, Hamdijemu Zinoviću i Seadu i Hamze Avdiću. Selo Biljani u općini Ključ 10. jula 1992. godine ostalo je bez 258 svojih mještana. Toga dana pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga izvršili su pokolj i egzekuciju muškaraca, žena, djece i staraca. Šemsudin Džaferagić, mještanin Biljana.
Ovdje je već davno rečeno sve i ovi sami nišani govore. Kad nastupi taj 10.7. rane se otvaraju, kao da kad čovjek se udari, isto to djeluje na ljude, na naše mještane, pa smo svi ponekako bolni i tužni.
A napad na selo je započeo u ranim jutarnjim satima. Predvodile su ga 17. laka pješadijska brigada srpske vojske u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima odjeljenja policije. Dr. Mujo Begić, Institut za nestale.
Biljane su simbol zločina gdje su zločinci u jednom danu ubili 258 nevinih žrtava, uključujući način da su ispaljivali, klali, bacali u bezdane jame. Biljanima su ubijena djeca. Od ukupnog broja stanovnika mjesne zajednice Biljani, skoro 20% je ubijeno.
A samo u Ključu ubijeno je preko 700 ljudi, među njima najstariji 85-godišnji Bećo Čehić. Najmlađa je bila četvoromjesečna beba Amila Džaferagić, koja je umrla u jami stežući flašicu za mlijeko u zagrljaju ubijene majke.
Posmrtne ostatke žrtava iz Biljana pronašli smo u 5 masovnih grobnica, Lanište 1, Crvena zemlja 1, Crvena zemlja 2, pronašli smo i u Biljanima, tako da u Botonjićima, nažalost, imamo još 8 žrtava sa područja Biljana koje nismo pronašli, koje nismo ekshumirali.
Sud Bosne i Hercegovine je za zločine u Biljanima u martu 2005. godine podigao optužnicu protiv Marka Samardžije, koji je u svojstvu komandira 3. čete Saničkog bataljona srpske vojske naredio i učestvovao u ovom masakru. Godinu kasnije Samardžija je osuđen na 26 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti, a presudom su potvrđeni navodi iz optužnice o masovnim zločinima protiv bošnjačkih civila. Pored njega, niko od lokalnih Srba i onih koji su došli sa strane, prije svega iz Bosanskog Petrovca i Lušci Palanke, a koji su činili zločine i vršili masovne egzekucije, do sada nije osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predstavnici roditelja ubijene prijedorske djece najavili su nastavak pravne bitke za izgradnju dostojnog spomenika stradaloj djeci tokom rata u tom gradu. Skupština grada Prijedora nije prihvatila inicijativu za izgradnju spomen obilježja ubijenoj djeci na lokaciji u užem centru grada gdje su roditelji željeli. Iako su dugo čekali da ova inicijativa bude na dnevnom redu Skupštine, a ona pritom bude odbijena, sagovornici našeg Milorada Milojevića ipak tvrde da se nešto u tom procesu pozitivno desilo. To je bio prvi put da su se u lokalnom parlamentu otvorile za Prijedor još uvijek bolne teme.
Inicijativa da se djeci koja su stradala u proteklom ratu u Prijedoru podigne dostojno spomen obilježje čekala je gotovo 2 godine da dođe na dnevni red pred odbornike Skupštine grada na Sani. Borba za raspravu u gradskom parlamentu trajala je od novembra 2014. godine kada je predata i peticija sa 1172 građanska potpisa. Vlasti su sa tim odugovlačile da bi tek nakon prijetnji tužbama inicijativa bila na dnevnom redu Skupštine 29. juna ove godine. No odbornici su odbacili zahtjev za gradnjom spomenika u centru grada. Nije odbijena inicijativa, nego se odbija izmjena regulacionog plana za uži dio grada, rekao je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Nije odbijena izgradnja spomenika ubijenoj djeci. Oni su tražili na izričito 2 lokacije izgradnju spomenika, pred opštinom i u glavnoj šetačkoj zoni. I danas je Skupština odbila izmjenu regulacionog plana u tome dijelu. A porodice su upućene da u dogovoru sa nadležnim organima traže i iznađu lokaciju za obilježavanje i za spomenik.
Roditelji stradale djece ne odustaju od toga da spomen obilježje treba da bude užen gradskom jezgru Prijedora. Fikret Bačić, koji i danas traga za posmrtnim ostacima kćerke i sina, kaže da su roditelji odbili i prijedlog Pavića s početka ove godine da naselja Raškovac ili Puharska budu lokacije za izgradnju spomenika.
Nećemo prihvatiti da to bude opet segregacija i diskriminacija Bošnjaka i ubijene djece, da sam njima rekao tom prilikom predsjedniku Skupštine i gradonačelniku. Dajte, evo, napravit ćemo mi spomenik bišćanskim šunkama, a da napravim šta su bišćanske šunkare, to su šunkare gdje je nekad vađen šunak, pa je to zarasta, pa tamo ne može ni zid, ni lišća se ući. Kad sam im to rekao, a pa zašto tu? Zato što ga nikad niko neće vidjeti, tako i vi nama ljudi Traškovac, Packovi, ga nikad niko neće pogledati. Znači, nije sporno da mi razgovaramo o lokaciji. Međutim, prihvaćamo je lokacija, ne selima negdje šta ja znam u Zabitnom, gdje nikad niko neće ni za to godina doći gdje sad sam.
Očekuje se da bi bitka mogla biti nastavljena i tužbama, jer za roditelje nije prihvatljivo obrazloženje da se ne može mijenjati regulacioni plan zbog jednog spomenika. U centru grada su postavljeni mnogi spomenici, a nema niti jednog posvećenog civilnim žrtvama rata. Mnogi od njih su vjerojatno i bez bilo kakve dokumentacije, pa je zbog toga nedopustivo odbijanje roditeljske inicijative, kaže izvršni direktor Centra za mlade Kvart iz Prijedora, Goran Zorić.
Definitivno će se postavljati pitanje diskriminacije u smislu propitivanja koliko već postojećih spomenika u centru grada koji se odnose na komemoriranje palim srpskim borcima ima svu potrebnu dokumentaciju zbog kojih jeste ili nije promijenjen regulacioni plan, a vjerovatno će epilog dobiti na sudu ova priča.
No u cijeloj stvari Zorić vidi i nešto pozitivno.
Za nas je bitno da ova tema ušla na zvanični dnevni red lokalnog parlamenta u Prijedoru. To je prvi put da se otvaraju bolne teme iz prošlosti koje su još uvijek tabu teme u Prijedoru, otvaraju se na institucionalnom nivou.
U Prijedoru je u akcijama etničkog čišćenja ubijeno 102 djece. Najmlađe ubijeno dijete bio je 2-mjesečni Velid Softić, a najstarija su imala nepunih 17 godina. Važno je da spomenik bude na mjestu sa kojeg može slati jasnu i vidljivu poruku o kolikoj tragediji se radi i da se tako nešto više ne smije dogoditi, poručuje Fikret Bačić.
Mi ne tražimo spomenik ništa, osim da gore piše da je to ubijeno djeca Prijedora u kojima se nalazi 96 bošnjačkih, 5 hrvatskih i jedno srpsko dijete. Znači da piše gore na spomenik ubijeno djeca grada Prijedora 1992. i 1995. godine. Ime, prezime i godina rođenja i godina ubijstva. Znači ništa drugo. A taj spomenik mi roditelji želimo da bude edukativan, da podsjeća na to da nikad niko ničiju djecu više ne dira, da taj spomenik bude tamo gdje će ga vidjeti turisti, gdje oni posjetioci koji dolaze u Prijedor da vide prijedorske znamenitosti, da će da prođe pred njega, da ga vide i da se podsjeća. I da mi kao roditelji dok još živimo imamo gdje doći.
Najveći broj djece ubijen je u prvim mjesecima rata od 24. maja do 6. augusta 1992. godine. Za ratni zločin nad djecom na prijedorskom području, od kojih su mnoga ubijena na kućnom pragu, niko do sada nije osuđen. Za program Pred licem pravde, Milorad Milojević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Posljednji u seriji haških optuženika srpske nacionalnosti koji je preminuo prije okončanja sudskog postupka je Goran Hadžić, koga je Haški tribunal u aprilu prošle godine pustio na privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga. Dežurni srpski nacionalisti još jednom su ovim povodom podgrijali staru mantru da Hag ili ubija Srbe ili pušta da umru. Priču ima Branka Trivić.
Činjenica je da je čitav niz haških optuženika za ratne zločine preminuo tokom suđenja. Bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević, general Đorđe Đukić, generali Momir Talić i Zdravko Tolimir i drugi. Mnogi su dakle okončali živote kao nevine osobe, što znači da pravde za žrtve nije bilo. U kojoj meri se to može objasniti time da su suđenja u Međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu trajala predugo, ali i time što su vladajuće elite Srbije godinama odugovlačile da optužene uhapse. U Hadžićevom slučaju, recimo, od optužnice 2004. do hapšenja prošlo je čitavih 7 godina. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Činjenica je da sva suđenja pred Haškim tribunalom traju dugo, ne mogu se porediti sa domaćim suđenjima koja, iako se ne ocenjuju kao fair suđenjima, ali one ipak se okončavaju u nekom razumnom roku. Ali prije toga postoji jedan osnovni razlog, a to je da državni organi Srbije nisu blagovremeno reagovali na optužnice. Imali smo periode kada Srbija uopšte nije sarađivala sa Haškim tribunalom, onda je postojalo nevoljni odnos države prema Haškom tribunalu i onda dolazi onaj jedan momenat koji je pitanje starosti, pitanje bolesti koje dolaze u određenim godinama. Tako da utisak jeste da je dosta ljudi umrlo ili je pušteno na privremenu slobodu upravo da ne bi umrli u Haškom pritvoru.
A Žarko Puhovski, politički analitičar iz Hrvatske, vidi tri elementa iza činjenice da mnogi haški optuženici iz Srbije ili srpske nacionalnosti nisu privedeni pravdi.
Prvo, od samih početaka Haško sudište je započelo sa jednom specifičnom selekcijom slučajeva kojima se bavilo. Recimo, prvi slučaj je bio optužnica za protiv Karadžića, je trebalo spriječiti da dođe u Dayton iz čistavke političkih razloga, a neke stvari koje su dogodile prije nego što je uopće uspostavljena Republika Srpska su pojavile se na dnevnom redu Haškog sudišta mnogo kasnije. I tu je došlo do nereda. Drugo, oni su u tužiteljstvu klasičan model overkilla primijenili, dakle pretjerane paljbe, previše su uzimali recimo svjedoka za istu stvar, dokumenata koje se odnose na isti sadržaj i time enormno odugovlačili postupak u prvom i drugom stupnju. A treće, imali su situaciju u kojoj su, da budemo sasvim otvoreni, od portira i čuvara do suca svi bili plaćeni tako da im odgovaralo da su odugovlačeni. Nisu bili plaćeni po slučaju nego po vremenu, danima, tjednima i mjesecima, njima odgovaralo da te veoma ozbiljne novce koje dobivaju da se stvar produži.
Goran Hadžić je, podsjetimo, bio optužen za progon Hrvata na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, za istrebljenje, ubistva, nezakonito pritvaranje, mučenje, nečovečna dela, deportaciju i prisilno premeštanje od 1991. do 1993. godine u istočnoj Slavoniji i Kninskoj krajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U zemljama regiona nakon gotovo četvrt vijeka od sukoba stanovnici se bore sa traumama koje je rat donio. Jedini put ka ozdravljenju u svim zemljama bivše Jugoslavije je prihvatanje zločina u vlastitom narodu, ali i saosjećanje za traume koji su doživjeli drugi. Potrebna je saradnja i dijalog na Balkanu, poručili su međunarodni profesori i istraživači okupljeni na konferenciji o temi Trauma, pamćenje i ozdravljenje na Balkanu i šire. Ivana Bilić.
Iako sjećanja na ratna događanja blijede, traume su još prisutne. Razlog tome je što su stavovi ljudi, ali i političkog vodstva i dalje etnički podijeljeni. Zbog toga nema individualnog, ali ni kolektivnog izlječenja. Jedan od primjera je negiranje genocida od strane nekih političara, navodi program direktorica Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije u Bosni i Hercegovini Zilka Spahić-Šiljak.
Jer mi ovdje svi govorimo o tome kako nam je živjeti zajedno, kako nema drugoga načina i bez obzira na to što se dogodilo da mladi ljudi treba da budu zajedno, ali to nije moguće ako oni koji ih predstavljaju koče te procese.
I u zemljama okruženja prisutno je različito tumačenje istih događaja. Šefica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić navodi primjer obilježavanja vojno-redarstvene akcije Oluja.
Dok će se dakle u Hrvatskoj obilježiti službeno pobjeda, u Srbiji i Bosni i Hercegovini od strane onih koji su bili u izbjegličkoj koloni će se obilježiti sjećanje na stradala ili prema podacima Organizacije za ljudska prava. Ubijeno je 677 civila i meni je stvarno teško da se zapravo razdvaja ta pobjeda od stradanja, je li riječ o istovremenosti?
Povijesni događaji ne dijele samo različite zemlje, nego stvaraju podjele i unutar nacija, kaže Srđan Sremac sa Slobodnog univerziteta u Amsterdamu.
Komemoracija Srebrenice deli srpsko društvo u potpunosti. Imate oni koji osporavaju genocid, imate nevladine organizacije koji se bore, koji protestuju u Beogradu, odaju počast žrtvama Srebrenice. Dakle, to ne samo da doprinosi razvajanju društva u Bosni, nego i u Srbiji isto tako.
Procesi suočavanja sa prošlošću i traumama najpotrebniji su mladima koji, iako možda i nemaju konkretna sjećanja, odrastaju opterećeni traumama starijih generacija, kaže Vesna Teršelić.
Nasljeđe koje im ostavljamo je stvarno problematično i najpametnije što se s njim može napraviti je da ga se kritično, činjenično sagleda kako bi se i mlade generacije sramile tih zločina. Jer ti zločini su takvi da se zauvijek treba sramiti tih zločina, ali da bi onda s tim znanjem osudili i sramili se zločine bez obzira na to tko ih je počinio, imali aktiv stav prema nasilju danas.
Mlade ljude treba spajati kroz zajedničke aktivnosti, smatra Srđan Sremac.
Mi živimo, mislim, Zapadni Balkan i dalje živimo u getu. Ja mislim da pomirenje ne samo da će doći kroz te priče o religiji, o politici, nego kroz te alternativne identitete, da spajamo mlade ljude kroz alternativne identitete, kao što je umjetnost, kao što je sport. Mislim da tu mnogo više može da doprinese pomirenju nego stalno da pričamo o politici, stalno da pričamo o religiji.
Jedini put ka ozdravljenju u regiji koja je doživjela brojna stradanja u protekla tri rata je prihvaćanje zločina u vlastitom narodu, ali i empatija za traume koje su doživjeli drugi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nedavno je promovisana knjiga Rastakanje duše, stručnjaka u oblasti krivičnog prava i tranzicijske pravde Gorana Šimića. Knjiga se bavi temom žrtava rata s akcentom na žrtve seksualnog nasilja. Maja Nikolić.
Rastakanje duše je knjiga koja inspirira na životnim pričama i sudbinama žrtava seksualnog nasilja. Napisana je jednostavno, kako bi svatko mogao razumjeti o kakvoj je tragediji riječ. Zapravo, autor Goran Šimić je progovorio o pomalo zaboravljenim i marginaliziranim žrtvama rata, kaže jedan od promotora, književnik Almir Alić.
Pitanja koje svako od nas treba da postavi u ovom momentu, šta smo uradili, a nismo uradili, šta sada radimo, a propuštamo da uradimo mnoge stvari kao društvo, kao komšije i prijatelji, i šta možemo učiniti da se na neki način problem koji se osjeća u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj regiji, problem žrtava rata na neki način ponovo stavi u društveni fokus.
Knjiga govori i o silovanoj Grozdani Čečezu Konjicu, o maloljetnoj fočanskoj djevojci i o žrtvama silovanja u Vitezu. Autor knjige Goran Šimić kaže da je pisao i o 20, 30 pa i 50 tisuća silovatelja koji žive u današnjoj Bosni i Hercegovini.
U ovoj knjizi svi likovi nemaju ni etničku, ni religijsku, ni bilo kakvu drugu pripadnost, nisu smješteni ni u ovom, ni u onom gradu, ni u ovoj, ni u onom selu. Siguran sam da bi ova priča mogla biti ispričana i u Kongu, i u Sudanu, i u Tajlandu, i u Kambođi, i u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje drugo. Čak su i počinitelji žrtve. Jer gledajući stotine suđenja za ratne zločine nisam pronašao ni jednog sretnog počinioca ovih zločina. Ni jednog čovjeka koji je se usrećio time što je silovao devetogodišnju djevojčicu, niti čovjeka koji je se usrećio time što je zaklao nečije dijete i bacio ga u masovnu grobnicu.
Ova knjiga bavi se suočavanjem s prošlošću, što je veliki izazov za bosansko-hercegovačko društvo, napominje književnik Almir Alić.
Moja iskustva kažu da ljudi u Bosni i Hercegovini s kojima sam komunicirao nemaju problem da razgovaraju o silovanju koji su japanski vojnici počinili u Kini, u Nankingu. Ali kada progovorimo o silovanjima u Foči, u Vitezu, u Konjicu, Prijedoru, onda ljudi iz te sredine imaju problem da se suoče sa vlastitom odgovornošću, odnosno sa našom tragičnom prošlošću.
Prema mišljenju profesora međunarodnog prava Zarija Sejzovića, vrijednost ovog dijela je njen univerzalni pristup.
Slušajući takva svjedočenja i čitajući ovu knjigu, ja sam na moju žalost uspio da uđem i u tijelo i mozak žrtve i u tijelo i mozak počinioca. I nisam mogao odlučiti šta od to dvoje je strašnije.
Autor Goran Šimić na promociji je pročitao posljednji odlomak knjige Rastakanje duše.
I proći će ovaj život, proći će životi, ali sjećanje će ostati. Da svjedoči o jednom malom životu, jednoj velikoj boli, da opominje i upozorava. Da nas sve podsjeća na dane kada čovjek više nije bio čovjek, kada je bio ništa. I kada sam umrla, iako sam ostala živa.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Aida Đugum.